galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa axad koobda bisha Sebtembar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan furitaanka shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug.
Waxfaraad waa ka maqnaan karaa beelaha ka mid a, laakiin beel laga maqro ma jirto. Dhammaan wayna soo wada gaareen beelihii, waa wada joogaan. Markaa shirku waxau diyaar u yahay haddii wixii ka dambaysa inuu furmo. Waxaba yaraatay caqabada ee hoshaaga shirku inuu furmana ma jiraan.
Waxaa kale oon idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan siyaasadda isdhexgalka geeska Afrika.
Gudaha in la iska hagaaji eg xitaa Soomaaliya iyo Somalilan haddii ay yeelanayaan mustaqbal darisnimada wanaagsan iyo inkasii badanba la heli karo mustaqbalka soo socda, iyo Somalilan kuma soo noqon karto meel sidan u kala qaybsan oo kala jirta iska daa Itoobiya iyo Eritrea iyo Jibuuti. Somalilan baan dee ku soo noqon karen waxaas oon dooda ka qaybgali karin. Marka in lays hagaajiyo gudaha waxay u tahay critical.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Duufaanta loogu magacdaray Dorian ayaa la filayaa inay caawa ku dhufato qaybo ka mid ah jasiiradda Abaco iyo Bahamas. Xarunta dhexe ee duufaanada Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantani ay tahay mid khatar ah oo halis keeni karta ku keeni karta dadka ku nool Bahamas. Sida la saadaalinayo, duufaanta Dorian ayaa la filayaa inay Bahamas uga sii gudubto gobolka Florida ee dalkan Mareykanka Isniinta berito ah. Meelaha kale ee laga cabsi qabo inay marto ayaa waxaa ka mid ah gobollada Waqooyiga iyo Koonfurta Carolina iyo gobolka Georgia.
Kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday magaalo labaad oo ku taala Afghanistan 2 maalmood gudahood, iyadoo ay socdaan wareegii 9aad ee wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Afghanistan ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalada ka soconaya dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta Afghanistan iyo maleeshiyada Taliban ayaa waxa ay joogaan bannaanka magaalada. Afhayeenka Taliban Sabixullah Mujaahid ayaa sheegay in askartooda ay qabsadeen 4 isimo ay lahaayeen ciidamada ammaanka Afghanistan oo ku taala agaarka magaalada la yidhaahda Bul ee Khomri, haddana ay isla xilligan ay ku sugan yihiin caasimadda gobolka Baglan. Aqalka guddoomiyaha gobolkaasi ayaa la sheegay in lagu hareereysan yahay. Maalintii Sabtida ee shalayna, kooxda Taliban waxay qaaday weerar ballaaran oo aan kaasoo hore loo sii qorsheeyay oo lagu qaaday Kunduz oo ah caasimadda gobolka, iyadoo weerarkaasina kaga soo qaaday dhowr jiho oo kala duwan, taasoo kicisay maalin dagaal oo culus oo ay la galaan ciidamada dowladda ee Afghanistan.
Dadka badan 50 ruux ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta maanta la beegsadeen xabsi ku yaala magaalada Damar oo 130 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Sanca. Bayaan ka soo baxay isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa lagu sheegay in weerarada lagu beegsaday saldhig militari oo ay magaalada Damar ku leeyihiin xoogaga mucaaradka ee Xuutiyiinta. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in si taxadir leh loo fuliyey lagana baaqsaday khasaare soo gaara dadka rayidka ah. Hase yeeshee, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee Xuutiyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 60 qof lagu dilay weerarka. Yuusuf Al Hadri ayaa sidoo kale sheegay in goobta ay ciidamada isbahaysigu duqeeyeen ay tahay xarun ay Xuutiyiinta u adeegsadaan xabsi ahaan. Hay-adda Lanqeyrta Cas ee caalamiga ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay dadka lagu dilay xabsiga magaalada Damar, waxaana ay halkaasi u dirtay kooxaha gurmadka degdega ah oo dawooyin iyo bacaha meydadka la geliyo la gaaray.
Ruushka ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu khatar gelinayo xabad joojin ka dhacda gobolka Idlib ee dalka Siriya isagoo halkaasi ka fulinaya duqeyn xagga cirka ah. Ruushka ayaa sheegay in si aan kala sooc lahayn maalintii Sabtida loo bilaabay weerarka iyadoo aan ogeysiis hore loo sii siinin Ruushka amaba Turkiga, kuwaasoo ay ciidanka joogaan magaalada Idlib. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa Sabtidii sheegay in ciidamada Mareykanka uu qaaday duqeymo ay la beegsadeen xarunta hoggaanka Alqaacidada Siriya ee ku taalla waqooyiga Idlib. Bayaanka ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyaasha Alqaacidada Siriya ee mas-uulka ka ah weerarada halista ku ah muwaadiniinta Mareykanka, kuwa la shaqeeya, iyo sidoo kale dadka rayidka ayaan waxba galabsan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi uu halis ku yahay xabad joojinta lagu qaboojinayo aagga Idlib.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana magaalada dhuuso mareeb. Muddo ku dhowaad bil ka hor ayaa la filayay in uu furmo shirka dib u heshiisiinta ee beelaha maamul goboleedka Galmudug, hase yeeshee furitaanka shirkaasi ayaa ugu yaraan laba jeer dib u dhacay arrimo farsamo iyo kuwo siyaasadeed dartood. Guddiga qabanqaabinaya shirka ayaa mar kale sheegay inay diyaar u yihiin furitaanka shirka ee toddobaadkan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo waqtiyo kala duwan oo loo madlanaa qabashada shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug uu baaqday, haddana degmada dhuuse mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu diyaargaroobayo furitaanka shirka dib u heshiisiinta Galmudug, waxaana dhuuse mareeb ay la ciirciiraysaa ergooyinkii beelaha ee ka qaybgeli lahaa shirka. Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ergooyinkii beelaha ee ugu dambeeyey ay gaareen dhuuse mareeb, isla markaana maalmaha soo aadan lagu wada in uu furmi doono shirka dib u heshiisiinta Galmudug.
Waxaanu soo gaaray beesha ugu dambeysana ergooyinka ka sugaynay. Dabcan faraad waa ka maqnaa karaa beelaha ka mid a, laakiin hadda beel laga maqano ma jirto. Dhammaan waynu soo wada gaareen beerihii, waa wada joogaan. Marka shirki wuxuu diyaar u yahay adu wixii ka dambeysa inuu furmo, waxaba yaraatay caqabada ee hortaaga shirka inuu furmana ma jiraan.
Dhammaan beelihii haddii ay wada yimaadeen degmadii dhuuse mareeb, goormee loo madlan yahay furitaanka shirka?
Furitaanka shirka waxaa ka dhiman furitaanka shirka waxaa la sugaynaa keliya madaxda qaranka inay timaado. Biri ilaa biri dambe ayaan sugaynaa inayna soo gaaraan. Mar hadda anaga aan diyaarnahay oo dadka ay wada soo wada diyaar garoobeen, imaashahooda xiriya ku xiran tahay wax kaleetoodo nahortaagan haba yaraata ma jiro.
Dr. Baadiyo ayaa sheegay inay jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beeraha oo ku aadan ergooyinka ka qaybgalaya shirka.
Tabashooyinka beeruhu horta maba dhammaadaan oo beeruhu waxyaaba badan ay ka tabanayaan, laakiin beelaha waxaan u sheegnay dhexdooda khilaafka ka jirana qaar badan waa soo xalateen, kuwa kalena waa xalatanayaan. Laakiin waxa hadda loo joogo oo laga wada hadlaayo waxaa waaye arrintii Galmudug dadka isku imaanaan waa dugbursarayada ah oo madaxda dhaqanka ay hogaaminayaan beel kasta, iyo ergooyinka ay soo xusheen oo ka kooban culummadii iyo aqoonyahaanadii iyo muxuu ahaa dumarkii iyo dhalinyaradii ay ka kooban yihiin. Shirkan waa shir bursarayada, marka maadaama shir bursarayada uu yahay, dadka waxaan u sheegnay khilaafaadkooda dib inay u dhigtaan markii power sharing iyo awood qaybsi la gaaro in dib loogu dhigto. Waxaa soo nukuli hadda marka khilaafaadku way yaryihiin, sidaas darteed ayaa dadku ay ku wada joogaan
shirka. Maadaama shir nabadeed uu yahay, imise maalmood ayaad u qorshayseen in shirka uu socdo oo beeluhu ay isku farxan bixiyaan?
Horta marka ugu horeysa shirkan waa shir sheega shir nabadeed waaye. Waxaan rabnaa in mustaqbalka iyo xaaladda uu ku sugan yahay Galmudug laga hadlo, iyo si maamul loo dhisa lahaa dadka u dhan yihiin oo mataqaana si saxa loo soo tabantaabiyo ayaan rabnaa in dadku ay isku bartaanaan rabnaa. Bulshada rayidka ah ee Galmudug oo dhaqanku ugu horreeya inay isku bartaanaan rabnaa, inaan waxaan rabnaa marka waxaa la wixii tabashooyin ahay qabaa dhexdooda isku sheegaanaan rabnaa. Laakiin shirkan ugu dambeystii waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxdo wuxuu ahaa declaration ku saabsan maamulka iyo Galmudug waa in la dhisaa sida wixii khalad ahoo hore loo sameeyeyna laga saxo, mustaqbalkana asaxsax loo dhiso inay kasoo baxdaan rabaajidaba. Waana shirka galxaar u ah shirka kaleetooda siyaasadda ee xildhibaan xulitaanka iyo doorashooyinka ka horeeya waa shirkan.
Laakiin meeqa maalmooda u qorshaysan?
Waxaan rajaynaynaa shirka inuusan dheeraanin, ugu badnaan ilaa 10 maalmood inuu socdaan rabnaa. waana ka yaraan karaa waxay ku xiran tahay sida mataqaana xaaladu ay noqoto ilaa waxaa la mucaamalsamayna waa beelo beelana marka la mucaamalsa maayo waqtiga aad looma goyn karo oo xaaladu say u timaado ayaa loola falgelayaa.
Shirkad dib u heshiisiinta galmudug oo horey loo cilaamiyey in uu furmayo 5 bishiina dhaaftay ayaa baaqday, waxaana mar kale dib loo ballamiyey 17-kii bishii 8-aad eena dhaaftay. Hase ahaatee ma aanu qabsoomin waxaana furitaanka shirka ku xeernaa xaalada siyaasadeed oo ka jiray dhuusamareeb. Ha yeeshee isfaham laga gaaray kala aragti duwanaantii siyaasadeed ayaa suurtagal ka dhigaysa qabsoomidda shirka. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Warbixintii Cabdiwaaxid Macalin uu nooga soo diray Gaalkacyo ayay ahayd.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaafar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaa iigu marti ah todobaadkan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga College-ka McAllister ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa isbeddelka ku socda gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda Madow. Inta barnaamijku uu socdo, dhegeystayaashu waxa ay khadka telefoonka Professorka ku soo weydiin doonaan su'aalahooda mowduucan la xiriira. Professor, soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku soo dhawow.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadka Voice of America maanta dhegeysanaya ee af Soomaaliga ku hadlaleela joogaana. Salaam baan u dirayaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim.
Aad baad u mahadsan tahay. Mowduuca aan xoogga saari doono wuxuu yahay Geeska Afrika iyo isbeddelkan ka socda sanadkii ugu dambeeyey ilaa maantadan ay la joogno. Sidee kuula muuqdaa, sidee u aragtay isbeddelkan ku soo kordhay gobolka Geeska Afrika?
Burburkii Soomaalidu wax badan buu gaarsiiyey regionkoo dhan, oo qaxooti badan oo Soomaaliya ayaa jooga Ethiopia, ayaa jooga Kenya, ayaa jooga maanku Jibuuti iyo waliba Sidaaf wadamada kale
dunida dhan.
Laakiin beddelka Geeska Afrika imika ka socda xundurteeda waxay ka imanaysaa Ethiopia iyo dowladda Ethiopia ee madaxda cusub ay ilaa sanadii barkii ugu dambeeyey ay qabatay Ahmed Dr. Ahmed Abe, iyo siyaasadda cusub ee uu la yimid oo ah in wax badan laga beddelo. Ay ugu horeysa Eritrea iyo Ethiopia inay dib isku fahmaan oo colaadoodii laga saara meesha, for example. In laga hadlo dhaqaalaha Geeska Afrika sida la iskugu furfurayo ee la isku dhexgeliyo, dadku isku dhexgeliyaan, dhaqaaluhu isku dhexgeliyo, waxyaabo badan oo caynkaas ayaa socda, wadan walbana saameyn bay ku leeyihiin.
Dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha marka aad ka hadlaysay, dabcan inkastoo madaxdu ay hadalla sheegaan, haddana waxaa jira shaki badan oo shacabka gudihiisa marka loo soo dhaadhaco ay shaki ka qabaan arintaas isdhexgalka dhaqaale. Markaanu Soomaaliya ka hadlayno, tusaale ahaan waxaa la yiraahdaa dekadaba Ethiopia la siiyey oo ay qaadanaysaa, shakigaasi ma yahay mid meesha ku jira mise waa wax laga badbadinayo?
Labadaba way leedahay, wax laga badbadinayana way jirtaa oo ilbaxnimadeedii aan lahayn, khatarna way leedahay oo u baahan in laga fiirsado. Waxani waxay Ethiopia hadday noqoto waxay iyadu leedahay oo wadamadii intii kale, amba Soomaaliya ha noqoto, amba Soomaaliland ha noqoto, amba Jibuuti ha noqoto, inay iyaduna wada liqdo waxaas, taasi waa laga wanaagsan yahay in laga foojignaadana way. Laakiin wada jirka iyo wax isku darsigu dawa waxa lagu baraaro marka si wanaagsan loo nidaamiyo, inkastoo kulley baabuurka goor walba uu yaraa dheelid in la dhilitiro uu u baahan yahay. European Union-ka waa adiga yaqaana, oo inta wadan ee dhowr 20 wadan baa isku yimid, de xoolaha yaala France amba imika Germany oo wadanka ugu dhaqaale weyna xoolaha yaala, iyo Portugal oo wadanka ugu faqiirsanaaya amba Greece, de shaqa iskuma laha. Marka dad reer Greek iyo Portugal baornaya waa kaasoo Jarmalkiiba na liqaya soo damaadgal. Laakiin markaad wadanka aragto xoolaha la geliyay Jarmalka uu geliyay dee kambi tahay investmentka la sameeyey, Yurub oo dhan baa kor u soo kacday, inkastoo de marka dhaqaalaha adduunyada dhammi uu gariiro sidii 2008-dii cid walba taabanayso. Laakiin Yurub, anigu waxaan imid England, waxaan imid 1986-dii anigoo yar baan imid, يوروب تا بدا ميديتيرينيان كو دوي غريس يا اسبين يا بورتغال فسحان و تيجي جير ودما عادو دنبيه اسكا هاي مانتنا دي واحد نوقدين وا وحا قيبتي دي وين وحا كل يوروبيان يونيون ودوين كلا ديساي ترينادا لا ديساي ايربورتا لا ديساي جامعادا لا هاجاجي ودما دا قنيغا اي ري يوروب او جرمن كو غو هريو اسكندنافيا كو جيرتو هولندا كو جيرتو ايا خوله بدن غليي دين كور دونيه او دن كور لو سو قادو way taasi waa mustaqbalka qura ee geeska Afrika oo kaga bixi kara gaajada cudurka aqoon darada oo kaga bixi karo in loo adkaysto markaa way deeqsinimo in raayiga la siiyo way haddana in la iska ilaaliyo de inaan wadan qura amba group qura ah wax walba fuuqsado in la iska ilaaliyo waa lagama maarmaan
marka la fiiriyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka geeska Afrika waad ogtahay Djibouti iyo Eritrea alaad ba ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya hadda arintan badal la xiriirday iyo doorashooyinka Jubaland xiisad hor labay kicisay iyadoo waxa soo dhan ay jiraan ma isleedahay waqti dhow isdhexgalkaas iyo isku furnaantaas ba iman karta
wa iman kartaa oo arinta Djibouti iyo Eritrea dawaata Eritrea iyo cadaawadi dhaxtaalay Ethiopia aad u gundhoreed oo adkayd oo ay ka sii horeysay 40 sanadood oo dagaal ah madaxda wadanka iyo kartidooda iyo imagination cook ayay ku xirantahay arrimaha caynkaas in laga talaabsado ayay ku xirantahay dadkuna marka dambe way iska meeri karaan cadaawadaasi hadii la helo wada kale oo la maro oo madax caynkaas waxaan fahmaysaa sida looga talaabsado ay joogan dhulka taasi waa cook waxaad afka ku qabatay Jubaland Kismaayo area iyo
murakabada
ka taagan iyo dawladda Muqdisho fadhiday federaaliga iyo Kenya ka taagan da waxa isku fuuqsan laha dawladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhida oo noqoto mid karti leh adduunyaduna ay fahamto waxeegana soo goosan karta sharaf leh oo la ixtiraamo haday ka soo baxdo de waa marka Kenya waa laysa soo hor fadhiisa oo waxa laga wada hadli da waxa keenayna ay xaq u leedahay Soomaaliyana ay xaq u leedahay laga wada hadli iyo laba wadan oo darisoon kala marmi karin ayaa laga wada hadli dhibaatooyinka ugu weyn waxay ka imanaysaa Soomaaliya oo kala daadsan iyo de markay kala daadsan tahayna waxay albaabka u fureysaa dacwo walba iyo waraabo walba inuu soo galo intuu ka goosan karo oo ka goosto taas weeye marka maalinta la helo dowlad Soomaaliya oo xamar fadhido oo adduunyaduna ay fahamtay iyaguna dantoodii iyo hawshoodii ka soo baxay markaas ay imanaysaa de in bayac mushteri wanaagsan la galo dood wanaagsan la galo wadamada dariska yahay laakiin haddii adigu kala daadsan tahay daaqada adiga albaabka way furan yihiin oo daqsi walba uu ku soo gali
kala daadsanaan baad soo hadal qaaday dabcan Soomaaliya maamulo kala duwan ba ka jira xilliyadii hore Itoobiyadii hore hadii aan sida hadalka u dhigo iyo maamulada Soomaaliya ka jira waxaa ka dhex jiray xiriir gaar ah oo madaxweynayaasha maamuladu intay tagaan bay Addis Ababa tagi jireen oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la kulmi jireen sida laba dowladood oo kulmaysa hadda dawladda farmaajo markii ay timid hal qabsigiisa waxaa kamid ahayd inuu soo xiray kanaaladii oo maamuladii intay iska taga Addis Ababa ama Nairobi iska la kulmo madaxda wadankaasi ay dhamaatay arintaas ma keenaysaa in ay si kala fogaadaan maamuladii gudaha ka jira iyo dawladdi xamar fadhiday
deewayn keri kartaa oo hadii dadka gobolada fadhiya ay madaxdii ay ka arkayaan dantoodu inay tahay meesha yar intay albaabka u soo xidhaan inay iyagu noqdaan macaan guray quwa qura ee ka talin kara oo madaxweynayaal isku sheega anigu ma haysto in madaxweynayaal yihiin madama noqon karaan madaxweyno ina barasaab iyo in governors waxaan noqdan la garay laakiin waa ceeb weyn de farmaajana maxaan ku raay maxamed abdullahi haddu sidaa yeelay oo arintaas soo afjaray dawaaba gool weyn bay la
tahay afjarkaas Somaliland sidee buu sameeyay
intaan ka warhayo anuu wax sameeyno caynkaas ma arag intaan ka warhayo deenu gudaha hoose maalin walba de ma joogo ma dhex jiro laakiin arimahaas Somaliland dadkeega iyo dawladdeeda way ka fogtahay oo iyagu waxa way tooda sida ay u hagaajisan lahaayeen wadada loogu riday ay uga sii dheereen lahayd ee dhaqaale adag iyo aqoonti la hagaajiyay iyo siyaasadda dibadda la hagaajiyay wada jirka iyo nabadgelyo siyaasadkii waxaasi mashquul ku yihiin laakiin anigu ma maqal dad ka warwaraya arinta in faadwararka ka yimid wuxuu yimaada marka la yiraahdo intaas oo gobol mid walba madaxweyne uu leeyahay Soomaaliya ayaa jira dad badan oo reesu meel arinta ka warwara way dadka aad wada dhalateen walaalahaas in sida u baabaano sida isku sarifaan khasaaro baa cid walba uu jirta
way dhinaci dhageystayaasha baan galeyna qadad telefoonka nagula soo xiriiray dhageystaha ugu horeey baan siinaya
ha darsoot waxaan weydiinayaa abdullahi xuseenaga buu waxaan weydiinayaa inaan isbeddel kan uu ka soo saaray wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed bal sanadaha soo socda waxa ka mid ah dalkara ee dhinaca Soomaalida ee Soomaaliyadii hore ama dhinaca Soomaaliya ee Soomaaliland dadka la isku daro oo iyagu ka tagan laga yaabaa in Soomaalida iyo Itoobiyaanka isku soo dhawaan karaan taariikhdii hore ee istaali Soomaaliya iyo Itoobiyaanka oo la dhisnay in laga gudbo oo
very good wa su'aal wanaagsan aan horta aan waxan qaba halka Ethiopia laga garanayo dawladda imka cusub ee aw Dr. Ahmed gacanta ku hayo iyo koo ka dambayn daba ka dambayn doona waxa halka ugu horeysa calaamadooda laga garanayo waxay noqonayaan waxa weeyi dadka Soomaalida ah ee Ethiopia ku nool Somali Ethiopians amba zone 5 ku noolaadaan ama meelaha kale hadda ganaadaan khaasatan zone 5 halkay ku urursan yihiin gobolka Ashnaad sida dawladda dhexe ay sabab fadhidaa sida ay u gasho ay u ilaaliso ay u horumariso ayaad ka garanaysaa Soomaalidu waxay tidaa walaalkii loo xiriyo adna soo qoyso hadii taas ay hanaagto jigjig way si waa imko wanaagsan too way balaadho way balaadho magaalo way bay noqoto haday si hagaagto gobolkaas Soomaalidu u badan tahay gobolkii Soomaaliyeed oo ay ka mid noqoto darajada darajooyinka sare ee xagga dhaqaalaha horumarka iyo aqoonta iyo nabadgelyada waxa soo raay noqoto anuu waxaan qabaa inay marka calaamad weyn oo qurux badan u tahay dawladda dhexe ee sabab fadhida inay shaqadii ay ka dhabtay horow socoto wax waa la gaargaaro ilaa malas xitaa uu soo gaarsiiyo meelaha qaarkood oo dimala surti mabay jiri jir oo aniga family-ga iyaga dayin badan baa ku nool jigjiga iyo dirdhab iyo dhulkaas may jiri jirin marka 20 sanoo dambeeyay wax badan bay isbedelay taa hadii la sii hagaajiyo calaamad bay u tahay marka hadii Soomaalida Itoobiya ku deganayd sida kor loogu soo qaado oo ay ka mid noqdaan xukunkaas sare oo wadankuna uu baraaro de albaabay furaysa marka Soomaalidii kale geeska ku nool inaanba Soomaaliya ama Soomaaliland noqotay in iyadana marka de hadalku si macaanado oo wax la isla helo ayay noqonaysa aniga sida ila eegta
way dhageystaha labaad baan isagana galeynaa
wadimo ina adinka iyo professor Axmed Ismaaciil oo garad barnaamij ku soo ah macallinkan aadan ku raxsanaa inaan ka qayb barnaamijka su'aashii leh tahay dawladda Jabuuti oo magaalada Afrika ee dhacda yaa dawlad had la leh wadamadan oo dhan marka sababta ay fariiqo dibin isbeddelka iyo taayo Soomaaliya maharbista ee ku dhigay ka dhacay Jabuuti ayaa taamaysay mise meel kale ayay wax ka jiraan su'aashaas ayaan tahay marka
de anigu ma maqnaan karto Jabuuti oo sida qofka su'aashina soo weydiiyey walaalkay uu isagu carabka u taabsiyay wadanku ha yaraado baaxadiisa dadka ku noolina marka loo qiyaaso degmooyinka kale ha yaraado oo milyan qof tiradu ay tahay laakiin dad ilbaxa ayaa Jabuuti degan anigu waxaan qabaa madaxweynaha Jabuutina Ismaaciil inuu yahay qof xariif xagga siyaasadda oo xariif yahay marka Jabuuti kama maqnaan karto istaraatiijikana waa meel aad iyo aad qiimo weyn u leh geeska u leh arinta Soomaaliyana waxaan qabaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu wax badan u geysto inay hagaagto oo xitaa ciidamadiisu dawladdiisu ay ka qayb qaataan sida amaanka loo dhisayo laakiin Eritrea iyo Jabuuti way halka waxoogaa la isxuqayaa halka way anu halkaan waxaan qabaa Abiy Ahmed inuu noqon karo sida uu dhameeyay arintii Eritrea iyo Ethiopia ka dhaxan jirtay colaadii Foosh Axmed ee soo daashay tan khafiif ay Jabuuti ka dhaxaysa Eritreana in la dhameyn karo ayaan anigu qabaa madaxda Soomaalida inay taa ku taageeraan ayaa loo baahan yahay si ay colaadaasi nooga baxdo Ethiopia Eritrea iyo Jabuuti ay meesha uga baxdo nabadgelyada iyo dhaqaale wanaagsan oo la dhiso dad ilbaxay way goorba way socdaan dhaqaale wanaagsan iyo ilbaxnimo lama dhisi karaa ayaa aqoon hadii goorba tuhun iyo dagaal iyo cadaawad ay meesha taal
qadka telefoonka iyo dhageystayaasha ayaan dib ugu laabaneynaa dhageystaha xiga ayaan fursada siinayaa
magacaygu waa Yale Maxamed Ismaaciil Orfaa waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa ee gobolka Narbijeex
su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan professorka haddaa isagu siyaasadda uu mudayhii dambeysay uu kusoo dhex jiray isbedelka siyaasadeed ama ka hana qaaday geeska africa ee uu gaarwadeenka ka yahay la odhan karaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ma la odhan karaa mid dowlatus ah uunbuu ku sahasan yahay laakiin wax magdala maah.
Way suurtageli kartaa walaal in ay iska tahay un dee public relations dola tulbat dola tusbatidi inay tahay way suurtageli kartaa. Anuuse waxaan isleeyahay intaa way ka ballaaranta way ka weyntay oo dee heshiiska ethoobiya iyo eritrea ay galeen waa shay weyn oo loo taag waayey intii hore ayahay dad badanna ay ku dhinteen ciidamo fara badanna ayse soo fadhiyeen muddo fara badan. Waa mucjisad oo kale noqotay in sidaa loo dhamayn
sidaa fudud
si fudud loo dhamayn karo waa kow. Inuu dadkii oromada ahaa ee ka irdhoobay ethoobiya gudaheega ee muddo badan dadkii ugu badnaa ahaa ee muddo badanna ka joogay dibadda wadnaha quwadda iyo powerka dowladeed ee addisaba iyaguna inay soo galeen waa guul weyn bay aniga ila tahay oo ciyaar ciyaar ma aha. Anu aad baan yaan ugu hanweynahay abe axmed dr axmed taasi ma aha dee waxalla waxa uu ku hamiyo dhammi inay dhaboobaan they won't ma dhaboobayaan laakiin wax badan ayaa dhaboobi kara saansaantoodiina durba waynu haynaa. Marka su-aashu had iyo jeer ha noqoto sida taa looga faa'iidaysanayo ee loo sii koobkoobayo ee usii soconayso waayo marka ugu dambaysa dhirbaaxooyinka ugu waaweyn ee ku soo socda geeska africa waxaa ka mid a arrimahan climate change dabeecaddan isbedelis engeg cusub
biyaha
ciidio bedelmaysa cudur anaan hore kulayl cudurka kulaylka uu keenaya cuduro badan abaarihii oo degdeg usoo noqnoqonaya markuu roobdaana sida duufaanka halkuu wax ka hagaajin lahaa duufaankaas oo dad qaadayuu leynayuu wax googoynayo googooyaanu bixiyaanu kii ka dhacay somaliland ee muddo laga joogo sanad iyo badh maraha laba sanood. Marka arrimahaas sidan wax ugada qabsanaynaa dee soomaaliyana keligeed ma qabsan karayso somalilandna ma qabsan karayso ethoobiyana ma qabsan karayso jibuutina ma qabsan karayso iyo kuwa kale nagasii shisheeye kenya iyo uganda iyo sudan iyo dhulkaasi ay ku jiraan isku imaashahaasi wax badan buu inoo keenaya in laga gaashaamaysto oo keliya ahaanta waxba aanay ka qaban karin. Mathalkuna waa european union waa inaga sheegay qeyb ka mid a aaminaadna lagu bilaabo wadahadalka iyo
waxlaqabsi dadka qaar baaba ku doodaya marka laba dhinac ay wax isku darsanayaan waa ugu yaraan in ay xataa dhinaca siyaasadda ka siman yihiin. Soomaaliya burbur bay ku jirtay muddo badan, hadda oo dowlado ay jiraan maamul goboleedyo baa jira oo khayraadkii gudaha soomaaliya sida loo qaybsan lahaabuu weli muran ka taagan yahay. Iyadoo sidaa ay jirto, sideen wadan kale wax ugu darsanaa? Dad baa cabsi ka qaba oo leh waxaa dhici karta in nala boobo, waxaa dhici karta in qalinkana lagu xado, waxyaabo fara badan baa dhici kara.
Waa runtaa, waa khatarta ugu weyn adigoo wada jiro oo dhan oo hadday jamhuuriyaddii hore ee Soomaali Republic jirto xitaa oo wada jiro degan oo is ogol ayaa haddana dee wadan kaa weyn oo intan leegoo 100 milyan oo qof ay ku nool yihiin markuu hindhiso wuu hindhiso adiguna qufac aad qaado waabase adigoo googo ayde oo kala baxay. Marka taasi way khatartaasi way jirtaa, waatan ku bilaabaanayd gudaha in la iska hagaaji eg xitaa Soomaaliya iyo Somalilan haddii ay yeelanayaan mustaqbal darisnimada wanaagsan iyo in ka sii badanba la heli karo mustaqbalka soo socda dee Somalilan kuma soo noqon karto meel sidan u kala qaybsan oo kala jirta iska daa ethoobiya iyo eritrea iyo jibuuti Somalilan baan dee kusoo noqon karen waxaas oon dooda ka qayb gali karin. Marka in laishagaajiyo gudaha waxay u tahay critical mustaqbalka.
Dhegeystaha xiga baan fursad siinaya.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Faarax Shide, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan salaamayaa professorka, waan salaamayaa jafarkuka, inaan salaamayaa iyo dhammaan shaqaalaha. Su-aashii waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya waxay isku hayaan waa badda, dacwadana waxaa ku jirtaa maxkamadda caalamiga ka garmaqaysa. Marka haddii lagu dhawaaqo oo Kenya loo xukumo, maxaa Soomaaliya tallaabo ay qaadi kartaa ama caqabad ahaan noqon kartaa?
Waad mahadsantahay, aada baad mahadsantahay walaalana, waan kusoo salaamaya haddaad Hargeysa joogto, aada baan kusoo salaamaya. Waxa weeye baddan laysku hayaa hore umay dhicin oo de anigu ma maqal, dee waa wax cusub waxaan laysku haya. marka waa in la isweydiiyo sababta cusub ee keentay in badan la isku qabto
maxaa soo kordhay
1906kii maynaan maqal 1907kii maynaan maqal 1908kii maynaan maqal waxan cusub ee keenay maxay tahay su'aasha in la isweydiiyo marka waxaan inta la hurgufo oo la meero la eego halkay ka soo baxaysaa in la eego ma hunguri Kenya uu ka socdaa ma hunguri dad ajnabiyo oo waxaan ku raahay kambaniyadan qodaa
shidaalka
miyay ka socotaa ma dad Soomaaliya waxan iibiyay oo u sanqado yiri
soo gala dhageystahan wuxuu leeyahay marka maxkamadda bay hadda hortaala hadii maxkamaddu ay Kenya u xukunto Soomaaliya maxaa u banaann
marnaba in laga hado ma aha haga qawaaniinta in laga hadlo ma
laga dhinac marama
laga dhinac marama qawaaniinta amba ku Afrika u yaalaha noqdo amba ku adduunka u yaalaha noqdo way laba amurood halka way ku xidhan yihiin mid waa moral question oo de wax halaalnimada waxaan inuu halaal yahay talabaadna waxa way deynad adduunyada kala soo jiidan karto maxkamadana tu Soomaaliya iyo Kenya ay sameysatay maxay waa mid adduunyada ay sameysay marka hadii inta la soo saaro maxkamadii qac ka siiso ay ku raacdo Soomaaliya waxay doonaysaa oo kinista damayne anigu waxaan ciidamaan leeyahay waxaan doonayaa in yeeli de kibirka caynkaasi goor un buu ku fiima soconaya aniga ila tahay dadka Soomaaliduna ee Soomaaliya degana waa inay ku adkaystaan daacwada ka soo baxday meel walba adduunyada hor dhigan soo de garmis waa inaan taasi marnaba jilbaha laabin ay istaagaan oo doodooda adkaystaan
dhageystaha kala baan fursad siinaya oo qadka telefoonka nagu la soo xiriiray
maxsanid marka oo horeysa waa salaamayaa professorka iyo VOA-da iyo umadda Soomaaliyeed ee dhageystayaasha. Waa Maxamed Axmed Timo Cabde oo ku nool Mosambik degmada Balma. Waxaan professorka weydiinayaa sabo oo mahadsan. Professor, waxaanu nahay umad Soomaaliyeed oo ku nool Bariga Afrika. Bariga Afrikana waxaa ay gaalash u leedahay Afrikada inteeda kale iyo caalamka isku xirkooda. Waxaa muddo dheer ummadda Soomaaliyeedna ay ku taamaysay caalamkuna uu noqorsanaa inaanu nahay halbowlaha ganacsiga Afrika iyo caalamka intiisa kale. Waxaanu leenahay khayraad fara badan oo biyaha ku hoos jira ama biriga ku hoos jira. Waxaan rajo badan ka qabnaa iyadoo aqoontaydu kor u kacday iyadoo caalamka Soomaalidu ay u aaday ama u haajirtay xilliyadii qallafsanaa ee la soo maray in aqoon ay soo noqotay, in caqli soo noqday, in waddankii dadku wax u soo bartay ee maanta jiilal dhan ay ku nool yihiin caalamka ay hadda ku soo guriyo noqonayo waddankii. Sidee la isugu waafajin karaa jaaniska dalkeenu uu leeyahay iyo dadkiisii oo hadda aad leedahay waxbay fahmeen iyo khayraadka yaalla sidii aan uga badbaadsan lahayn cadowga Soomaali ay leedahay dibadda kasoo hujuma ama problemka ku haya sida hadda cad ee dalka Soomaaliya fargelinta ugu jirto. Sidee uga faa'iideysan karnaa professor ama uga badbaadi karnaa in aan nacsigayaga iyo la soo baxna khayraadkayaga caalamka ama dowladaha culayska nagu hayana aanu isaga qaadno? Su'aashaas ayaan weydiinayaa professorka.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa markii ugu horreysay ee dad Soomaaliya oo degan Mozambique aanu ismaqalno, marka farax weyn bay ii tahay su'aashaada iyo sidaad u dhigtana waa mid aad u qurux badan oo cilmiyays. Waad mahadsan tahay. Aniga walaal waxa ila tahay baaba iyo burburkii Soomaali qabsaday ee ilaa imika haysta wax badan oo xunna wuu keenay oo deed adiguba ka markhaati tahay. Waa taa Mozambique aad joogto, adigoo ku baraarsan Buurhakaba amba Boosaaso amba Baydhabo amba Hargeysa, adoo ku baraarsan ba ka wanaagsanaan lahayd bay ila tahay Mozambique, inkastoo khayrka Ilaahay ku siiyey aanu ku faraxsanahay. Burburkaasi wax badan buu keenay. Waxaa ka mid ah in la kala firdho, in la kala yaaco oo la kala tago. Wuxuu beenay in qaxooti meelo badan lagu noqdo. Wuxuu keenay dadka qaarkii oo aan anigu leeyahay tiradooda aad bay u yartahay inay is-abaabuleen oo marka amba baayac mushtari ay galeen ilaa East Africa iyo South Africa ay galeen oo ilaa Europe ay galeen oo Asia galeen, oo sidaad ku sheegaysa lagu bartay durba inay yihiin dad maal abuuri kara iyo baayac mushtari inay yihiin, waan kula gartay. Laakiin marka sidaa loo yar aflaxo, inta aflaxday ee waxoogaa xoolo ay yeelatay qaarna waxoogaa ay barteen anigoo kaliyan kamida may soo gaarin waxa intay isku daraan oo isku faruuraan in laga soo saaro marka ra'yi iyo dad ra'yiga u hanoonsan oo soo nooleeya ummada wali lama hayo waye meeshan tagaba adduunka waan ku wareega meeshan tagaba qabiil qabiil ba loo fadhiya waliba qabiil qabiilka loo fadhiya ay tahay mid fool xun oo deertiya oo meel hoose ah oo aad yahay aqsoonis ayaa loo fadhiya waa dadkii wax bartay iyo kuwii bayacmajariga yeeshay xoolo yeeshay in badan oo ka mid a kolka arintayna hortaalla waxa weeye dadka bayacmushtariga ee adduunyadu ay garatay inay yihiin dad xarfad gooniya u leh inay lacag abuuraan iyo xoolo abuuraan iyo dadka soomaalida intelligentka jaamacadaha ka soo baxay wax bartay waa inay bal keenaan rag iyo dumar waxaa in loo rogo ra'yi laga siman yahay leadership tii hore ka duwan iyo karti tii hore ka duwan iyo mabda' tii hore ka duwan oo soo nooleeya ummadan tabaalaha weyne gaarista u kala daadatay
aad baad u mahadsan tahay gabagabadii baan maraynaa hal daqiiqo maxaa tala ah oo aad u diraysaa soomaalida oo idil adigoo ka ambaqaadaya dhaqaalahan kobociisa hadda la hadalhayo oo laleeyahay haddii ay taasi dhacdo waxaa imanaya in dhaqaalihii uu kobco in horumar uu yimaado maxaa tala ah oo aad u diraysaa guud ahaan soomaalida
anugu waxaan leeyahay dadkii soomaaliyadan ku leh halka ugu horeysa inay ka bilaabanto weeye maskaxdu inay toosto qalbiguna au nadiif noqdo maskaxduna ay toosto maskaxda soomaaliyeed way hurudaa maanta ambasun bay yaa ku jirta waxay u baahan tahay inay toosto qalbiga soomaaliyeedna wuu madoobaaday oo wax la cuno oo la boobo oo xaaraano oo maxaanku dhahay musuqmaasaq iyo wax lamid ah iyo qabyaal iyo waxaasaa lagu jiraa walba horta intaa dee in laga toosa dee amba laynaga helo dad intaa ka toosay maskaxdooduna ay furantay taa haddii la helo dee xisaabbaa meel la dhigi sida looga faa'iidaysanayo dabaylaha xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dabeecadda iyo aqoonta iyo caafimaadka waxaas socda geeska afrika waa laga faa'iidaysan dadka xoolaha sameeyey maantaba laga yaabo walaalkii mozambique ka soo hadlay inuu ka mid yahayna ee xoolo dhaqato noqota ee maal hayaana ee dunyada ku baahsan iyo geeska afrikana waar isku tago oo abuura dee xoolihiina investment kaa geliya u yeedha dadkii markaa aqoonta lahaa ee fikradda hayay xoolihii iyo aqoontii labadaas halaysku keeno halaysku mideeyo aniga awoogiisa matar dheere wuxuu odhan jiray nin weynu laga yaqaano buu ahaa distriga gebel iyo galbeedka somalilan laba amuuroodunba adduunyada lagu dhisa inaad maal abuurto iyo inaad aqoon abuurto dadkii maalna aan abuurin aqoonna aan abuurin weligood iyo allahood waxay noqonayaa dad dambeeya oo lagu joogjoogsado marka dambena baaba'aba iyo
noqonayadhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa brofesor axmed ismaaciil samatar oo wax ka dhiga kolejka macalister ee magaalada st paul ee gobolka minnesota waxa uu nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaalada tan washington waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad baan barsoorka ugu mahad celinayaa adinkana dhegaystayaal ka qayb qaadashada iyo wicitaanka iyo xiriirka aad nala soo samayseen waanu idinkaga mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan tahay jacfar kuukaay ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a magaalada minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee qurba joogta soomaalida ah ee dalkan maraykanka ayaa la doonayaa in dhowaan laga hirgeliyo suuq weyn oo cusub gaar ahaana deegaanka ay ugu badan tahay soomaalida suuqan ayaa sida maamulka magaalada minneapolis ay sheegeen waxa uu yeelan doonaa adeegyo kala duwan waxaa shalay kulan ku saabsan dhismaha suuqaasi soo qabanqaabiyey cabdi warsame oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee degmada lixaad ee magaalada minneapolis sahre cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay oo ugu horeyntii weydiisay suuqan iyo waxa uu yahay.
Horta suuqan waxa weeye waa suuq shacab ama wax la dhaho public market oo magaalada minneapolis ay ka shaqeynayso in la aasaaso lagana aasaaso xaafadda ay soomaalidu iyo afrikaanka ugu badan yihiin gobolka minnesota oo ah xaafadda sida riverside. Marka waxaa samaynaynay maxay ahayd waxaa samaynaynay shir oo aan rabnay dadka inaad daraasano baahidooda iyo waxay rabaan. Aad iyo aad baa looga soo qayb galay, ilaa iyo 600 qof ayaa timid saacaddii ugu horreysay oo soo gashay oo isdiiwaan gelisay oo baahidooda noo soo gudbiyey. Marka way fiicneed, waxaana ka hadlaynay mustaqbal ahaan suuqan waxa faa'iidada uu community uu leeyahay iyo faa'iidada uu maxay ku soo kordhinay xaafadada.
Waa gartay marka suuqa waqtigan maxaa loogu baahday?
Suuqan waxay ahayd horta waxay ahayd mashruuc soo socday waqti dheer, waxaana loogu baahday waxaa jirta baahi dhul ganacsi ama meel lagu ganacsado ama meherada ganacsi in laga furo magaalada Minneapolis. Sidaa la socotid, magaaladeenu waa magaalada ugu weyn gobolka Minnesota, waa magaalo aada haddeer u kordhayso. Dhul kaste ama space kaste oo haddeer maxay ahayd aada buu dhulka ciriiri u noqday. Marka ma jirto xaafad dadkeenu u gaar ah taasaa rabna inaan abuurno. Suuq kaliya ma ahan Africa Village, waxaa rabna xaafada sida Riverside laga dhigo, sida lagu ilaaliyo shacabkeenna saddex masaajid haddeer ku yaallo ilaa iyo sagaashameeye business yaryar. Marka waxaa rabna inaan kusoo kordhino xaafadaas inay noqoto xaafad anaka noo gaar ah oo dadkeenu ku ganacsadaan, ku shaqaystaan, shaqo ku abuuraan. Taasay ahayd marka fikraddaasna waxa weeye waa mid loo baahan yahay waqtigeedun hadda uu yimid.
Suuqyo horey waxaa u jiray Carmel iyo 24 iyo ay Soomaalida ugu magacdareen oo ay degan yihiin xaqiiqadii Soomaali fara badan ay ku ganacsato boqolaal ah dukaamood ay ku yaalaan. Marka kuwaasi miyuu la mid noqonaya mise uu ka habduwanaan doonaa?
Maya, wuxuu u ekaan doonaa suuq waxaa jira la dhaho global market oo ku yaala Chicago iyo Lake dadka yaqaana magaalada Minneapolis, oo suuq ay magaaladu kamid ka qayb qaadatay inay dhisato aada u qurux badan oo weyn oo services badan leh. Marka suuqaani uu ka duwanaanaya kuwaan yaryar oo haddeer jiro, waayo kuwaasi niman baa iskale, shaqsi baa iskale oo lacag badan ka sameeyo. Anaguna suuqeenu waa ka duwan yahay, waxaa rabnaa suuqan inay dadku isla wada magaaladu iyo dadku ay wada yeeshaan sida la dhaho public market, oo kiraduna ay jaban tahay loona design gareeyo si faa'iido u ah dadka xaafada degan iyo maxaa la dhaha ganacsatadeena.
Maxaa faa'iido ugu jira marka ganacsatada, muxuu uga duwanaanayaa suuqyadii hore u jira suuqan?
Wuxuu uga duwanaanayaa waa suuq ayaku talada ay ku yaala doonaan. Wuxuu uga duwanaan doona waa suuq ka casriyeysan oo isaga haddeerta la dhisi doono, kuwaas waagi hore warehouse-yay ahaayeen oo meel wax dhisan baa la kala jarjaray. Kan waxaa weeye designka ilaa iyo kor waxaa loo dhisayaa si maaragtay maxay ahayd casri ah. Wuxuu ku yaalaa wadnaha ama halbowlaha magaalada Minneapolis, wuxuuna ka koobnaan doonaa xaafad la dhaha Africa Village oo aan rabna inay noqoto Chinatown keenna oo soo jiida doonto dadka kale. Hadda suuqyadan Carmel iyo 24-ka waxaa iyo taga Soomaali kaliya, dadka kale ma aadaan, waayo way yaryar yihiin, waa dhib badan yihiin, maxay ahayd waa ciriiri bay yihiin, maxay dadka maamulana maamul xumo aada u baahan baa ka jirto. Marka kan waa ka duwanaan doonaa wixii ayaka ka barannay waxay doon
waa garta waa tahay. Marka ma waxaa wado dhismaha iyo qarashaadka iyo waxa ku baxaya oo dhan dowladda hoose ee Minnesota mase?
May dowladda magaalada Minneapolis ayaa haddaan hawshaan hogaaminayso. Waxaa la heli doonaa wax la dhaho developer, qof oo dhiso oo taago hawshaas. Marka magaaladan waa caawin doontaa, laakiin waxaa weeye dhulka horta magaalada iskale dhulka parki ku yaallo, waxaana rabnaa in dhulkaasi aan laga dhisin guryo casri ah oo dadkeena barakiciyo oo laga dhiso suuq dadkeena u leeyahay.
Mashruuca intee sano ayuu qaadan karaa marka dhismihiisa?
Wallaahi wuxuu qaadan karaa ilaa sanad iyo laba sano hadday ugu badato. Waxaana rabnaa in la dhagax dhigo sanadka soo socda duulahay.
Waxaa jirto in deegaankaas ammaankeeda laga cabaadayay, marka ammaanka sideed meeshaas? Marka keliya maaha in suuq la dhisay, ammaanka laftirkiisa aada uga shaqeyn kartaan, waayo dhalinyarada isdildilkoodii dhibaatooyinkooda meeshaas way ku badnayd sida la sheego.
Xaafada sida Riverside waa xaafad nabdoon, anigu shaqsiyan waa deganahay, afar cunugaana ku korsada, maalin kastana tareenkaan raaca. Marka anigu maana arkin dad isdildilaayo, waan maqlnaa marmarna waa dhacdaa maxayd accidentyo sida uga dhacdo maxay ahayd magaalo kastoo maray karaan, waayo waa la socotaa dalkeena sidii xaaladiisu meeshu maraayo, hubka iyo dadka ay qaataan. Dhalinyarada Soomaaliyeedne fursaday u baahan yihiin, waxayna u baahan yihiin meel ay ka ganacsadaan. Soomaalidu waa ganacsato. Haddii haddeer maanta aan abuurno suuq oo boqol qof ay ka faa'iidaystaan oo boqol family lagu koriyo, taas faa'iiday u tahay shacabka Soomaaliya meel walba ay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
waxaa la galay maalintii labaad ee sanadka cusub ee hijriga ee 1441. Waxaa sanadka hijriga uu yahay mid taariikh gooni ah u leh muslimiinta. Haddaba maxay tahay ahmiyadda taariikhda hijriga? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo diyaariyey.
sanadka cusub ee hijriga oo ku beegan kowda bisha muxaram ayay dadka islaamku xusaan sanad walba haddaba taariikhda hijriga ah iyo qiimaha ay bulshada muslimiinta u leedahay waxaa faahfaahinaya sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ka tirsan masjidka iyo xarunta islaamiga ee abubakar ee gobolka washington ee galbeedka dalka maraykanka
taariikhda hijriga ee waxa weeyaan taxadus weyn oo dhacay bay ahayd xilligii islaamka ee rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd inuu rasuulka markii lagu dhibay magaalada maka inuu ka hijroodo oo u aado magaalada madiina kadib markii arrintaas iyadaa la tusiyey oo ilaahayna subxaanahu watacaala u qadaray inuu halkaa u tago kadibna waxay ku timid taariikhdu in xilligii dambe cumar bin alkhadaab uu tashi la sameeyey asxaabtii in xadaska weyn iyo dhacdada weyn laga dhigo dadka muslimiinta taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto
hijrada uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday maka islamarkaana uu ku tegay madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda islaamka iyo siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu mar kale inoo faahfaahinayo sheekh axmed nuur macalin
nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd magaalada maka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisa uu joogeen baa ahayd meel lagu dhibay dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayeyna wuu ka wadi kari waayey taasa waxay noqotay in uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wadi karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego marka sidaas waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka madiina oo wufuuddii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markii rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto marka sidaasuu rasuulku kusoo wareegay oo magaalada madiine uu ku noqday meeshii uu soo hijrooday ku noqotay
dhinac kale taariikhda hijriga ah ayaa ahamiyad gaar ah ugu fadhida muslimiinta gaar ahaan cibaadada iyo acmaasha la xidhiidha sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna nool dalka yeman
taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta u ah xeeb iyo sumad dadka soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay ceelka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaana raaxa u aadayaan muslimka waxay u noqonaya taariikhdan taariikh sumadiisa iyo taariikhdii islaamka uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sumad u ah oo ka xeeb soocaysa qoomiyadaha kale ee caalamka ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta gaar ahaan xagga labiska muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi cimaamad iyo qamiis marka uu xidka taagan yahayna marka cascas buu qaataa intaas waxay noqonayaa marka sumaddii muuqaal ahaan lagu garan lahaa waxaa xigta marka ruuxa muslimka masjidka aadayo aadaanku astaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo marka ruuxu maqlo si aadhallaha iyo masjidka uu aadaya si uu utukado marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaas wadahadal uu dhex marayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba intaas waxa weeye waa horodhac waxaan rabaa inaan usoo gudagalo taariikhdan hijriga ah sidiidaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ayay leedahay qoomiyadaha caalamka ka jira hadday noqon lahaayeen shiinis reer galbeed qolo afrikaana asiyan qolo kasta xataa iskuulada iyo jaamacadaha goobaha wax laga barto waxay leeyihiin calaamado iyo kalaandaro u gooni ah oo markaa tusinaya xilliga barashadu ay bilaabanayso xilliga duruusta iyo jaamacadaha iyo fasax kulli ay bilaabanayaan marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalaandar laydhahdo kalaandarka islaamiga ee hijriga ah oo markaa laga ambaqaadayo xilligii nebi maxamed uu kasoo haajiray magaalada maka una soo hayaamay una soo baqoolay dhulka madiina munawara halkaa ayaa lagu jaangooynayaa taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii muminiinta cumar bin khadaab waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay warqado badan ayaa ka imaanaya shaam iyo ciraaq iyo yeman iyo meelo badan oo muslimiinta markaa ay gacanta ku hayeen warqadaha marka waxa isku qasmaya taariikhdi iyo bilihiiba isku qasmaya marka waxay noqotay in la saar loo saaray guddi guddigiiba kasoo tala bixiyey ujeedooyin badan iyo hindise badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta taariikhda Greek iyo Roman iyo Faris laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiinta in taariikh ayga u ah heebso identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaan Hijriga marka ayay bilaabatay taariikhdan waxa ahmiyad gooni ah taariikhda Hijriga oo marka lagu beesgareynayo dayaxa islaamku u leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan midna waa qawli waa hadal midna waa ficli marka midda qawliga ayadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah laakiin midda ficliga la sameynayo sida xajka oo qubbiisu ku jiri karo qawli iyo soonkii iyo wixii markaas lamid ah afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan oo marka waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda Hijriga marka la soomayo bisha Ramadaan ayaa soomku ansaxaya soomku marka bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga soomka Oktoobarka ama Maarso ama Diseembar ma ansaxay wuxuu ansaxayaa bisha Ramadaan xajku waa lamid
in badan oo ka mid ah dalalka Islaamka ayaa maalintaasi kowda Muxaram ee sanadka cusub ee Hijriga ah waxay u aqoonsadeen inay tahay maalin fasax ah oo dhammaan shaqaalaha dawladdu ay shaqooyinka ka nastaan.
Aad iyo aad mahadsan tahay. Waxaa warbixintaasi nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhinacii wararkii u dambeeyey ee cayaaraha gaar ahaan kuwooda ugu waaweynaa waxaa studiyada fadhiya Cabdulqaadir Samkab. Cabdulqaadir,
aad baa mahadsan tahay Caasha. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ciyaaraha sida weyn loo hadalhaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda Manchester United oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa la leeyahay xaaladeedu meel xun ayay maraysaa. Saddex ciyaarood oo horyaalka Premier League la ciyaarayna kooxdan waxa ay badisay oo keliya hal ciyaar. Taas ayaa marka waxa la leeyahay macalinka kooxdaasina khatar ayuu ugu jiraa inuu shaqadiisa waayo. Dhibaatada kooxdan haysata ayaa waxa la leeyahay waxaa ka mid ah kooxda waxa iska dirtay weeraryahankii Lukaku oo u dhashay dalka Belgiumka mana aysan keenin qof bedela. Marka dhibaatada haysata waxay tahay dhinaca gool dhaliska. Markaad fiirisid afarta ciyaarood dib u raacdid, yani goolal yar ay dhalinayeen marka laga reebo kulankoodii ugu horeeyay oo Chelsea ay la ciyaareen oo afar gool ay ka dhaliyeen. Daafaca way soo dhiseen laakiin waxa la leeyahay weerarka ay ka liidataa. Sidoo kale Sanchez ayaa kooxda ka tagay oo isagana ka mid ahaa weeraryahanada kooxda oo ku biiray kooxda Inter Milan oo Lukaku ayaa uga sii horreeyay. Marka sababihii loo ceyriyay tababare Jose Mourinho ayaa hadda waxa la iska weydiinayaa oo waxa la leeyahay maamulka kooxda ay wax ka qaldan yihiin ma aha dhibaatada tababarayaasha. Kooxdan sida la soconnaba intii uu ka fariistay tababareheedii hore Sir Alex Ferguson lix sano ka hor dhibaatadan ayay ku jirtay, ilaa haddana cid xallisa mushkiladda waa la leeyahay. Dhinaca iyo Talyaaniga haddii aan fiirinana, kooxaha Juventus iyo Napoli kulankii dhexmara ayaa si weyn loo hadalhayaa oo 7 gool ayaa la iska dhaliyay kulamada kulankaasi. Juventus ayaana waxay ku badisay 4 gool iyo 3 gool.
aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. Bal dhinaca ciyaaraha tenniskana aad wax nooga tabatid.
Waa mahadsantahay Caasha. Waxaa jirta gabadha u dhalatay dalka Japan ee Naomi Osaka ayaa waxa ay la ciyaartay gabar yar oo 15 jir ah oo iyadana maartay tenniska ku cusub oo la yiraahdo Coco Gauff. Marka gabadhan waxay u dhalatay dalka Mareykanka. Naomi Osaka waa gabadha haysata horyaalnimada ama koobka Wimbledon Open. Waa gabadhii ka ohisiisay sanadkii hore ee Serena Williams oo caro ay kaga baxday garoonka. Markii ay guuleysatay gabadhii yareeda 15 jirka ahayd Coco ayaa ohisay, kadibna way la ooysay, waa la aamusin waay Osaka, kadibna way
hadashay. Guuleysatay tii laga guuleysay labadooda way ooyay,
waa la kala garan waay oohinta iyo baroorta labadooda
waxay tahay.
Marka sababtay ooysay sheegtay waxay sheegtay gabadhan yar oo 15 jirka ah mustaqbalka wanaagsan ku leh ciyaaraha tenniska, sanadka horena ka qayb gashay ciyaarihii Wimbledon oo laga soo reebay. Marka waxay leedahay yani gabadhaas ayaan la qiirooday, aan la muraala dilacay, ma rabin inay guuldarro ku dhacdo. Dhinaca kalena Naomi waxay rabtaa inay guuleysato oo koobka US Open ay ku guuleysato.
Ciyaarahan laysuma qalleeyo,
laakiin dareenka waa la wadaagay.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. Weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastaad joogtaan waxaan idin leenahay galabaxad oo wanaagsan. Waxaad nagula nasataan codka macaan fanaanka Axmed Cali Cigaal oo ay ku lamaan tahay Aamina Cabdilaahi. Heestan ku dhageedu yahay amba baxay socodka.
adigo anniman urta caafimaad kale kulli adiga inaad tahay suudgunkimaan garan mogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray tahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray amba baxayee socodka inaan eeba igu qadin amba baxayee socodka inaan eeba igu qadin adiguna diyaamin axdigana ha fududayn axdigana ha fududayn amba baxayee socodka inaan eeba igu qadin amba baxayee socodka inaan eeba igu qadin adiguna diyaamin axdigana ha fududayn axdigana ha fududayn
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdiqaadir samakaab iyo caashi ibraahim aadan. dhinacii soo saaristana waxaa inoo jooga bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
I'm gonna